Tačno je 13 sati.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Radio Beograd 2, uživo iz Komban dvorane.
Ahta je fest, pozivamo Anu Vučković. Dobar dan, Ana.
Dobar dan, čujemo se iz Komban dvorane.
Evo šta se dešava, vidimo u pozadini da je bučno.
Bučno je zato što se sprema konferencija za novinare i došli su gosti koji narednih dana imaju svoje filmove na programu festa, među njima i reditelj Ivan Goran Vitez. On je i reditelj i scenarista filma Dopunska nastava. Za početak, Ivane, dobar dan i dobrodošli na festi u Beogradu.
Dobar dan, hvala.
Ovaj film je, barem u ovom sinopsisu, pošto film još uvek nismo gledali, jedna priča koja se dešava u školi. Te priče su nam uvek zanimljive, ili bilo da imaju trilersku strukturu, bilo da su melodrame, setimo se Hughesa, Breakfast Cluba, no ovo je nešto potpuno drugačije.
Ovo je drugačije toliko što je škola samo nekakva pozornica iz koje sve kreće, sve skupa. Naime, u kratkim crtama radnja filma je takva da otac svježe rastavljeni dođe u školu proslaviti rođendan sa svojom kćerkom, da je izvede van iz škole, ali kako nije njegov dan da se druži s njom, ne dopuste mu školski djelatnici, s pravom, ne. I onda on pobjesni, ode doma, vrati se s puškom, tortom i barbikom i sad će on slaviti rođendan sa kćeri. To naravno iz toga se izrodi talačka kriza, a budući da je baš 10 dana pred izbore u tom nekom malom neimenovanom mjestu u kojem se film događa, gradonačelnik pokušava iskoristiti situaciju ne bi li sebi političke bodove što više pred izbore koje će realno izgubiti. Znači pokušava profitirati iz cijele situacije. Tako da to počne kao thriller, ali zapravo se kroz film vrlo brzo pretvara u neku oko satiričnu društvenu kritiku. Ne?
I zapravo imamo sve što čini neku napetost. Imamo potencijalni terorizam, imamo društveno-socijalne aspekte i imamo ono što je porodica, ćelija društva.
Pa je, na kraju mislim taj tata, mada to izgleda kao terorizam, taj tata je jednostavno glupan jedan koji uleti u školu bez da razmišlja na posljedice koje bi njegov čin mogao proizvesti, tako da zapravo film kako dalje ide, svaki sljedeći plan, počeš od tog njegovog upada s puškom u školu, svaki sljedeći plan je sve gori i gori i gori i izgleda kao da uopće da to djeci na kraju neće biti spasa, ali kako je film, onako satira, ima namjeru i zabaviti ljude, što je onak baš jako dobro ljudi reagiraju na njega, prikazivali smo ga već i u Hrvatskoj i u Americi, bio na nekim festivalima, tako da garantiram da će ljudima biti napeto, da će onako prepoznati situaciju oko sebe, ali da će se i nasmijati vrlo često u tom filmu.
Ovakve priče slušamo, ima ih u vestima, u novinama. Kako ste se vi direktno inspirisali za ovu priču?
Pa ne znam vam reći, budući da toliko mi se toga dogodilo u međuvremenu, ali onako promatram stvari koje se oko mene događaju, pa pokušavam, zapravo sam htio napraviti, snimiti tu situaciju kao neko upozorenje da se tako nešto zbilja ne bi dogodilo. Ali užasno onak zanimljiva trivija, dan nakon što je u Hrvatskoj počeo igrati ovaj film, baš kod vas u Velikoj Plani se dogodila slična situacija.
Da, da je čovjek spasio cijelo odjeljenje.
Je, ušao je neki tata isto tako s puškom u školu, čak je opalio koji rafal po plafonu, ali ga je profesor tjelesnog, ako se ne varam.
Jeste, da. I taj čovjek, kasnije da. Su išle priče o tome da on nije stalno zaposlen kako bi trebalo takav heroj da dobije, ako ništa, barem posao.
Eto, tako da imate paralele. Uopće, mislim da se sa današnjicom, da nije onako film ograničen samo mjestom na kojem je nastao, nego da danas cijela zapadna civilizacija može ga prepoznati kao bliskim sebi, ne?
Gledajte film Ivana Gorana Viteza, scenariste i reditelja. Film se zove Dopunska nastava. 5. marta u 19.30 u dvorani Kulturnog centra, 6. marta u 12 časova u dvorani Kulturnog centra i 7. marta u 17 časova u bioskopu Fontana. Ivane, hvala. Uživajte
hvala
na festu, a ja vas prepuštam mojoj koleginici Dragani Kovačević.
Hvala Ani Vučković, a mi se vraćamo naravno u studio Radio Beograda 2. Gost je danas Nina Živančević, književnica. Moramo da počnemo prvo sa jednom malom reklamom za događaj koji sledi u subotu u 19 sati u maloj sali Kolarčeve zadužbine u okviru programskog ciklusa Poezija uživo, koji organizuje Radio Beograd 2, naravno u saradnji sa zadužbinom Ilije Milosavljevića Kolarca. Biće održano književno veče Nine Živančević uz direktan prenos na talasima Radio Beograda 2. Nina, lepa prilika da opet slušamo vašu poeziju uživo, jer to je nekako sastavni deo vašeg života. Kad god ste nastupali, to je bila vrlo važna komunikacija vama sa publikom. Da, znači, vaše emocije da oseti publika kad kazujete te pesme. Dobar dan i dobrodošli pre svega.
Dobar dan, hvala Dragana. Polje vas našla, da.
Mi smo više puta, naravno, razgovarali. Ja pokušavam nekad da nađem neki drugi ugao da vas predstavim, pošto toliko toga ima iz biografije, iz vašeg rada. Pa evo, od te 1982. kad ste objavili tu prvu zbirku poezije pesme u Nolitu, koja je dobila Brankovu nagradu, nizale su se knjige, ne znam ni da li postoji tačan broj, neko kaže 20, neko 15, ali je jako puno poezije napisano, objavljeno, na tri jezika ste pisali.
Apsolutno, da.
To je pa taj jezik na kome pišete, meni uvek interesantan, maternji jezik, da kažemo srpski, ali ne smeta vam da pišete i na drugim jezicima, engleskom, francuskom, jer sa istim, da kažem, istom strašću, osjećanjima pišete i na drugim jezicima.
Pa da, naime, to je veoma duga priča i može da uđe u okvir neke, pa da kažemo, analitičke filozofije, zato što i meni je jako važno, uvek sam, to svi znaju, bila angažovana pesnikinja, angažovana u smislu da sam uvek želela nešto da kažem ili nešto što dotiče ljude i da podelim tu svoju reč i osjećanja, ali i misao, pre svega misao koja je levičarska, koja je u ovom trenutku možda i zapostavljena od strane svega što se događa u svetu. To je jedna ekološka misao od moje prve zbirke, da. Tako da ja neću kažem da sam bila preteča nekih pokreta za ekologiju i za uopšte, ali za prava čoveka, za napredovanje u tom pravu ljudskog bića da opstane na planeti. U tom smislu, ako čovjek ima nešto da kaže, ja sam uvijek govorila, to govorim i svojim studentima, ako imaš šta da kažeš, reći ćeš na bilo kom jeziku. Ako nemaš šta da kažeš, ne možeš to da izlaziš ni na maternjem, ali naravno, tu su druge klopke, pošto jezik je vrlo jedna živa materija i kad jeste misao i kad nije, kad je zvuk, čak i kad je samo zvuk, apstraktni zvuk, ipak je lakše na maternjem jeziku, pošto je maternji jezik nešto što je nešto odmarajuće lako i što nas uvodi umetnost, jer nema tu mnogo razmišljanja, nema mnogo boli kao kad čovjek pokušava da se izrazi na nekom drugom jeziku koji je usvojio malo kasnije.
E sad, u vašoj, da kažemo, u toj bibliografiji, ako beležimo pored poezije, to su i zbirke priča, tri romana. Romane ste davno već objavili, ali su bili vrlo interesantni jer ste imali taj pogled na život kroz vašu junakinju ili, da kažemo, kao neka autobiografska proza, čitali smo. To je taj život Amerika, Francuska, Srbija, naravno. Tako da nekako nam nedostaje malo i te proze vaše, porede se istike, naravno, koje objavljujete. Da li će skoro nešto biti kao
ne,
priča ili
ne, Dragana, romani? Moram da vas razočaram. Ja sam apsolutno autor koja, mene strašno, ja sam strašno nadoznala i zanima me da istražim žanr, jedan žanr kao takav. Roman kao žanr sam istražila. Ne verujem da ću se vraćati, jer jednostavno, pa šta da vam kažem, pisala sam i drame za radio, neću ih, mislim, never say never, nema nikada kažeš neću, ali znam, u ovom trenutku trudim se da završim, pripremam dve knjige eseja, čak i tri, ajde da kažem uslovno rečeno tri. Jedna bi bila knjiga eseja o poetskim avangardama, poetskim i likovnim, pošto sam dugo godina radila kao likovni i vizualni kritičar i za New York i sve to. I da kupilo se dosta toga, dosta članaka koje svedoči u prilog svemu tome.
Lepo bilo na jedno mesto da i čitam, ali tako?
Da, upravo tako. Znači, ta knjiga bi, uslovno rečeno, onda postoji plan za knjigu Pozorišne avangarde sa Kulturnim centrom u Novom Sadu, sam u pregovoru da se u stvari ti moji kursevi, pošto sam se ja toliko godina i bavila teatrom, da se kursevi koji sam držala na Parizu 8, Paris Univerzitetu u Saint-Denis, da okupim te kurseve i na tome radim, šta o svim pozorišnim avangardama, uključujući i novije forme, znači prelazak pozorišta na performans, šta je pozorište, gde prestaje pozorište, gde počinje performans,
U Americi ste u stvari predali književnosti i tu teoriju avangarde baš.
Jeste, ali u Francuskoj. Dosta dugo na Sorboni 3, na Sorboni 4, na Paris.
Tako da imate uvidi da kažemo u američku i evropsku scenu.
Apsolutno, da. Jer u stvari u Francuskoj su tražili od mene da predajem to američko iskustvo koje je njima relativno bilo poznato ili nepoznato, ali i to je veoma, veoma zanimljivo, pošto u stvari vidimo da se sve vrti u krug. Kada dobro proučimo to američko iskustvo, vidimo da ona apsolutno potiče i oslanja se na Antonina Artaud, na evropsko iskustvo. I sada neću da kažem uobraženo da su Amerikanci sve naučili od Evropljana. Nije istina, mislim, nije to tačno. Ili od Azije. Ali ipak ta određena prožimanja, eto tako, tu pokušavam da objasnim. Ko je šta gde ostavio kome u legat.
Kad ste rekli o tim razbacanim tekstovima iz različitih, da kažemo, žanrova od pozorišta do razgovora umetnosti, jedna izuzetna knjiga Izena Di Blesa, koju je objavio Službeni glasnik, to je u stvari zbirka eseja, ali reč je o intervjuima sa najzanimljivijim umovima i pojavama umetničkim 20. i 21. veka. To je jedna knjiga gde su se stvarno kao, ne znam, našli na jednom mestu veliki umovi. Meni je bila interesanta Julija Kristeva, koja je ovde prevođena, pa filozof Baudrillard, Allen Ginsberg, William Burroughs. Ima tu dosta različitih, naravno, delatnosti. Neko je se bavio, Julija je psihoanalitičar, ovi su pesnici.
I lingvista.
I lingvista, da. Tako da, tu ste u stvari sa njima u razgovoru, otvorili ste ih, ali i vi ste promišljali sa njima istovremeno, pošto i vi volite sve te oblasti.
A pa da, ne, ja se ne bih usudila, Dragana, da razgovaram sa takvim ljudima, da se nisam unapred pripremila. Znači, ja sam morala da pročitam apsolutno sve njihove knjige ili radove, da bi se usudila da im postavljam pitanja, pošto takvim ljudima ne možete da... Mislim, šta ja znam, u stvari možda i beznačajna pitanja, ali Julija Kristeva je osoba koja me najviše iznenadila, zato što mi ona u stvari nije dozvolila, sad ću da vam kažem kako se to dogodilo. Ja sam pripremila pitanja za nju, jedno desetak pitanja, međutim kad sam se obrela u njenoj kancelariji, kabinetu, ona me pitala, kaže, sedite, kaže, vi hoćete meni da postavite pitanja, ja želim da postavim pitanja vama. Pa hajte. Ko je bacio i koliko su bacili bombi osiromašenog uranijuma na Beograd? To je, kaže, moja Vizantija. I počela, ona je pisala knjigu Moja Vizantija i onda je ona mene, ne znam, Julija, šta se tu dogodilo, ali znam, juče sam razgovarala sa prijateljicom čije se dete igralo u dvorištu na kiši i mali se vratio i pantalonice su mu bile probušene kao mecima od kiše. Znači, u kiši je bilo svega i svačega.
Znači, tako je uvijek interesantan taj intervju sa bilo kojom poznatom, da kažem, ličnošću, ali morate da se pripremite, naravno. Slušamo muziku, nastavljamo razgovor u studiju.
Not a place in my heart that you don't occupy. I miss you. And if I could, I would crawl through the phone. Yeah, this drink gets me by, but it don't get me home. Are you sleeping? I ain't sleeping. So I wrote you a song, 'cause it's been I'd be there.
a minute goes by that you ain't on my mind. Not a place in my heart that you don't occupy. I'm missing. So I wrote you a song, 'cause it's been so long since I've looked in your eyes. If there was a way I could see you today and hold your sweet, sweet smile, I'd be there, I'd be there, I'd be there, I'd be there, I'd be there.
Ljubav. Ljubav ustaje, kuva kafu, prži kajganu. Ljubav nestaje, šeta kroz park, nikada ne čeka na mene.
Poezija uživo. Nina Živančević, Povratak u Beograd. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota, 7. mart u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pa evo da se i mi iz studija uključimo. Ovde je sa mnom Nina Živančević, slušali smo zajedno u reklamu. Inače, da podsjetimo naše slušalce da ulaznice za Kolarac mogu da podignu na blagajni Kolarčeve zadužbine, a književno veče počinje u 19 sati u subotu 7. februara. Marta, ja sam još u februaru. Inače, Nina Živančević je rođena u februaru, pa me možda to povuklo. Od 1981. čini mi se, živite van Srbije. Prvo je bila to Washington, New York, pa na kraju dosta godina, najduže ste u stvari u Parizu, Francuska.
Da, u stvari najmanje sam želela da boravim u Parizu i to je svaki put, jedno 5-6 puta kad sam definitivno spakovala sve kofere da odem iz Pariza, nešto bi se dogodilo, kao ne, nešto bi me zaustavilo na vratima ili...
E sad, ta putovanja su interesantna. Ja držim baš u ruci knjigu, jednu od poslednjih objavljenih u Srbiji. Ono što se pamti, ona je na granici između eseistike i putopisa, ali ja mislim da je to čista eseistika. Koliko ta putovanja vama znače? Nekad kad ste bili mladi, vjerojatno vam je mnogo značilo. Ali ja uvijek se setim Nobelovke Olge Tokarčuk, koja je u svojoj knjizi Beguni ima jednu rečenicu koja se ponavlja više puta: kreći se, samo se kreći. Ona je isto veliki poklon i putovanja i kretanja. Pa eto, da li volite ta putovanja na koja često odlazite?
Pa, ranije sam češće odlazila na putovanja. Do duše, knjiga je napisana pre nekoliko godina, 2016. Slušaj nas sa datumima. Negdje sam u toj knjizi napisala da je u stvari putovanje u neku zemlju najdublje putovanje u čovekovu unutrašnjost. Znači, da mi uniremo u sami sebe kada, jer sve ono što opažamo dok se krećemo nekom, ne znam, nekim putem, nekom šumom, nekim delom u nekoj stranoj zemlji, mi u stvari to ima određenu rezonancu u nama. Ono što mi znamo, što znači, kao što je naš veliki antropolog Zoran Guščević jedno meni objasnio, da je određeno indijansko pleme Amazonije njega povelo na put sa sobom. To je bila kao jedna šamanska inicijacija posle koje on trebao da dobije ime toga plemena kao veliki dabar ili šta ja znam. Međutim, kad su došli do kraja tog puta niz, ne znam, reku, da li je to bilo u Amazoniji, šta ja znam, njemu je poglavica rekao, kaže, daću vam ime i primiću vas u pleme, ali da znate da ste vi najgluplji čovjek koga sam ja u životu video. A sada to, a zašto, kaže, pa mogli ste, kaže, vi ništa niste videli oko sebe, ništa, išli smo zajedno, putovali smo, vi ništa niste videli. Niste videli pitona kad se spremao da vas napadne. Niste videli pantera koji je hteo da vas pojede. Kaže, da vas mi nismo štitili kao članovi plemena, vukli, ne znam, pod određeno drveće i šta ja znam, ovaj bi očigledno ne bi preživao putovanje. Tako da svi mi kad putujemo, šta čovek opazi, opazimo ono što mi znamo i što... Ako ne znamo neki predeo, ne znamo šta on znači, onda on za nas nema određenu vrednost.
Znači, bitno je ono što se stvarno vidi na putu, Naprimjer, pošto u ovoj knjizi imamo i Afriku, naravno, Indija, više tu zemalja i Španija, ali kad, na primjer, kode u Afriku, on mnogo, da kažem, prosto kad piše ili zapaža o Africi, najmanje imate priču o tom siromaštvu koje je dominantno, koje ovdje nalazimo u knjizi, a više ljudi pišu o tim utiscima safarija, životinja koje su vidjeli. I tu se baš vidi taj kontrast.
Da, zašto
kako
čovjek,
ljudi vide nešto kad odu na put.
Idemo u istu zemlju, na primjer, na isti put ili u grupi. Neki ljudi vide određenu stvar, mi vidimo možda nešto drugo. Tako da je to veoma, zato i pišemo u stvari te putopise ili eseje, pošto je naše lično viđenje dragoceno.
A polazna tačka, da kažemo, za razmišljanje, ali i polemika koju vodite, je knjiga Henrija Michaud, Varvarin u Aziji, gde u stvari baš te predrasude dolaze do izražaja kod njega kad govori o tom.
Da. Na neki način jeste. Moje pismo je bilo odgovor, revoltirani odgovor. Mene je revoltiralo da... Ali šta... Revoltiralo mi u stvari što je neko kao poznati nadrealista, Henri Michaud, znači 20. i 30. godina 20. veka, tako reagovao. Da sam Montesquieu, recimo njegova persijska pisma i šta ja znam, to je bio 17. i 18. vek, ali ne bi tako reagovala, pošto u to vreme bio je kolonizatorski duh i svi su videli Azijate i Crnce kao divljake, ali da, dobro. Tako da je
te
to...
predrasude uvek postoje i postojeće i Vesna Gosford je napisala knjigu o tome, pokušavajući upravo da to taj čvor razmrsi, ali Zapad je uvek u nekim svojim, da kažemo, okvirima i razmišljanjima. Rekli smo putovanja, ali poezija, opet da se vratimo poeziji koja je deo vašeg života.
Da, i koja će biti predstavljena.
I koja će biti predstavljena. Da li ste već razmišljali o pesmama koje ćete čitati publici?
Pa,
ili će spontano to biti?
U stvari... Razmišljala sam o nekim pesmama koje sam napisala veoma rano na početku svoje karijere. Međutim, urednik emisije mi juče reče da bi on voleo da čuje ove posljednje pesme koje sam napisala ove godine, šta ja znam. Tako da možda ću i njih uključiti. Iako je uvek... Ova sekvenca je bila isto muzička sekvenca koju sam zamislila da predstavim. Želela sam našoj publici da predstavim jedan pravi poetski performans kakav sam radila dugo godina i u Sjedinjenim Državama i u Parizu i u Londonu sa mojim prijateljem, kompozitorom Goranom Pojatićem, koji će također intervenisati ovoga puta, jer mislim da je to neki oblik, neka forma koja nije mnogo nepopularna, ali nije još...
Ovo je manje se koristi.
Da, manje se koristi. To znači nije slam poezija, nije Mijatovićev slam, nego je nešto drugo. Ali sada, eto, pokušat ćemo da predstavimo jedan od toga.
Ja pratim godinama vaš rad, ali gledam prošle godine i evo sad već počela i ova godina. Dosta nastupate u Parizu, često ste u tim klubovima, kod prijatelja koji su pesnici koji nastupaju, pa i vi ste tu. Vrlo ste aktivni, da kažem, pored svih obaveza i pisanja i fakulteta.
Da.
Koje su vam tako zanimljive večeri u Parizu posljednjih, da kažemo, meseci?
Pa to jeste... Postoji određen krug sa tih klubova, šta ja znam, to su moji prijatelji koji su već kao moja porodica na izvesan način. Tu je legendarni Šanuar Crna Maca, koja svakog ponedjeljka organizuje poetske večeri. Tu su David Barnes i Antonija Klimenko, ali tu se uglavnom poetske večeri su muzički orijentisani i uglavnom na engleskom. Ali mnogo je zanimljivija scena, koja je međunarodna scena, u bistrou koji se zove Bistro des Artistes, blizu Notre Dame iz Gorlog, i u Rue d'Anglais, koji Mo Ziger, koji je jedan fantastičan sket, jazz pesnik, on u stvari insistira da svaki posetilac i svaki učesnik odrecituje po jednu pesmu na svom maternjem jeziku. Tako da sam recimo prošle nedelje povela i Antonija, kolegu iz Madrida, pesnika, da pročita nešto na španskom. Bila je tu i Virna Tešira, koja je moj prevodilac na portugalski, i onda je ona pročitala pesmu na portugalski. To je bilo mnogo lepo.
To je lepo, sazvuče glasova.
Da, sazvuče, apsolutno, apsolutno. I to bih svima savjetovala ako dođu do Pariza da stignu do
Bistro. To su alternativna mesta. Ima sad dosta i u Beogradu, nekoliko klubova gde se okupljaju i početnici, a i oni koji su već afirmisani, i to je onako malo spontanije, nije uštogljeno kako što ume da bude na književnim večerima. Naonina, pre nekoliko godina u Domu omladine ste nastupali sa vašim performansom. Zanimljivo je bilo to. Kao vaše rište.
Hvala, da, što je Draško Nikodijević, da, opet. Pa da, evo, postoji jedna tendencija, znači svi muzičari i kompozitori koji su muzički orijentisani, oni imaju sluha za poeziju koja ide isto ka muzici. To je jedan poseban žanr. Veoma mi je žao što svi ti pesnici tog opredeljenja i žanra neće doći na moje večer u subotu, pošto, recimo, Siniša Stojanović kaže da je ovaj gost isto velikog džez orkestra i sa poznatim džez muzičarem nastupa isto u Poletu.
Da, to je taj baš alternativni prostor.
Da.
Kada se osvrnemo, znači, na poeziju, ali moram da pomenem i te dve važne teoretske knjige. Jedna je bila monografija o recepciji dela Miloša Crnjanskog, to je doktorska teza, da, koju ste dugo radili i pripremali.
Da.
I sami odabirom teme ste pokazali koji vam je i drag pisac, pretpostavljam, Miloš Crnjanski.
A da, nekako nevoljno delim čak i njegovu sudbinu. On je, recimo, moj otac je bio njegov đak ovde u 4. muškoj gimnaziji i kao takav je otišao da se pozdravi. U stvari, njegova od Crnjanskog sabrana dela su se pojavila u Prosveti u tom trenutku i moj otac je odneo ponosno ceo komplet da potpiše, ali je Crnjanski bio strašno preplašen. Nije voleo da komunicira sa ljudima, jer se strašno plaši, ne znam da li je živio u hotelu neko vreme kod Londona.
Da,
dok
nije se smestio.
Ali sećam se da je otac bio razočaran, kaže, pa ja sam vaš đak, setite me se, i on je samo potpisao na vratima, u stvari, knjige. Ali nadam se da neću ja ući u takvu paranoju, nema razloga. Inače, po svim ostalim pitanjima delim
sudbinu
i misli Crnjanskog. Recimo, dopada mi se to što je uvek on insistirao na svom pismu. Uvijek je govorio, ja ću uvijek da kažem ptica, a ne ptica. Iako se kaže ptica, ali kaže, ja kao pesnik imam pravo da menjam jezik. Šta je znam, eto tako.
E sad, uzori pesnički postojali? Evo, rekli smo Crnjanski kao neki prozni. Mnogo ste u svetu i sarađivali sa pesnicima. Ta priča o Ginsbergu, o toj, da kažemo, beat generaciji,
da,
vi ste bili isto tad mladi, jedno vreme ste bili čak i, mislim, lični sekretar, ili tako, Ginsberg?
Da, kako da ne, i asistent. Na Europa univerzitetu.
Kako je to bilo društvo, da kažemo, malo opuštenije, avangardnije nego što bi danas moglo da se napravi nešto?
Pa, bili smo svi jako mladi, Kad pratim šta su kasnije ljudi iz te Alenove klase uradili, recimo, to je Richard Poe, koji je danas glavni odgovorni urednik New York Posta ili bio u New York Times.
Neki su postigli velike karijere.
Mnogi su postigli velike karijere, a poeziju, ja se nadam da i dalje pišu poeziju za sebe. Ali šta sam tela kasnije? Ja sam bila odgovorna za takozvanu rusku slavističku sekciju, gde je Alen insistirao, pošto on uvek skandirao poeziju, insistirao na tom muzičkom pristupu poeziji, da ja čitam na ruskom ili na srpskom pesme Marine Cvetajeve, Jesenjina, Bloka, da bi on, zato što u tom periodu je usvrdržao kurs ruske poezije, ruske književnosti pre.
Da bi ritam taj osetio.
Da. To je bilo veoma, veoma zanimljivo iskustvo. Ja sam mnogo naučila, ne samo tu, osim Alena.
Koje se sve
bili
ukuplio?
Su tu njegova ko osnivačica i sve to. Anne Waldman je bila veoma značajna i ona je značajna danas za taj poetski performans. I moram da kažem, mnogo toga dugujem Anne Waldman, što sam naučila o poeziji izvođenja performansa, i od Alice Notley, koja je kasnije u Njujorku isto sa Ted Berriganom, predstavnikom Njujorške škole poezije. Oni su takođe organizovali poetske večeri. I bila sam zaista sam imala jednu privilegovanu u tom periodu privilegovanu.
Da kažemo, iz prvog reda gledate sve.
Da, da, da.
Jeste ostali u kontaktu sa nekim ljudima iz tog vremena?
A pa da, ostala sam sa svim svojim prijateljima u kontaktu, sad ili vidimo se kad se vidimo s vremena na vreme. Chris Kraus je možda najpoznatija moja prijateljica. Ja sam je dovela u Beograd pre jedno 10 godina kad sam prevela njen roman
Sjećam se tog.
Da, stranci, u stvari vanzemaljske biće i anoreksija. A danas je ona ubedljivo, ja mislim da je ona jedna od tri najpoznatije autorke, prozne autorke, pošto u svetu.
I naravno ta saradnja sa velikim američkim časopisima, je li traje i dalje New York Review?
Ne, New York Arts magazine, on se zatvorio.
Dosta ste u umetnosti izveštali.
Da, pošto je to tako jedna živa, u stvari vizualna umetnička scena, ali sarađujem sa Minor Literatures, sada već to je, znate kako, svi ti časopisi.
Gase se polako.
Da, gase se, jave se, gase, to je jedna alternativna scena i baš sam pre neki dan, u stvari, kad sam razgovarala sa Vesnom Mališić, ja kažem, je se sećaš Vesna kako smo lepo sarađivale kada je Vesna uređivala Prestup. Znači, to je bilo kao njeno igralište gde je moglo, svi smo mogli da dajemo golove i da pravimo zanimljive stvari.
Pa da, isto i ovde, gase se mnogi časopisi, ali opstaje nekako i dalje knjiga, kao štampana knjiga. Ne znam kako je u Parizu, jer ja sam čula od ljudi koji žive u Parizu da se svake godine gasi poneka knjižara. Saint-Michel ulica je bila poznata po tim knjižarama i sve ih je manje.
Pa jeste. Knjiga uopšte, to je veliki problem. I ja danas kada predajem u jednom liseju u Parizu, August Blanqui, cela nastava je numerička. Ja mislim da je to masakriranje duha đaka, zato što ne treba, mislim, sigurno da svi današnje najmlađe generacije, one odmah osvoje ceo taj novi jezik koji je informatički. Međutim, knjiga ostaje knjiga i čak nećemo sada u određenu psihologizaciju da ulazimo, ali ja mislim da je veoma štetno za um čoveka da nema taj taktilni dodir sa knjigom koje...
Pa i da pomirišete knjigu, kada je nova, ona ima specifičan miris.
Da, kako da ne. Knjiga jeste na neki način umetničko delo. Postaće umetničko delo koje će ljudi kao da drže na zidu.
Kao umetničku sliku,
ali ne bi trebalo to da je tako. Zatim, učenici, oni ne, kako da vam kažem...
Nisu navikli više na knjigu.
Sve čitaju na kompjuteru.
Elektronsko, da.
Elektronski i onda pamte. Trude se da pamte, ali rezultati nisu isti. Vrlo, vrlo složen proces koji je
Da, to je naš 21. vek, ali šta možemo...
Neurohirurzi verovatno će znati, to stalno govore o toj plastifikaciji mozga, kako se mozak menja. Dobro, ništa, ajde, da budemo optimisti.
L'amour au fond d'une demoiselle loulou, c'était une obsession, j'en perdais la raison. J'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit. Et tous mes amis me disaient ceci: Oublie loulou, mais oublie loulou, oublie la non. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le veux, c'est un jeu, et voilà. J'en avais le cafard. Effroyable moment où je claquais des dents. Et tout autour de moi je croyais entendre des voix. C'est vrai, jour et nuit me disait ceci: oublie, oublie, loulou. Mais oublie, oublie, loulou, oublie la non. Oublie, oublie, loulou. Mais oublie, oublie, loulou, oublie la non.
pas, tu ne bois pas. Si tu le veux, tu le peux, c'est un jeu, voilà. Oublie, oublie, loulou, mais oublie, mais oublie, loulou, oublie, l'adon. Oublie, oublie, loulou, mais oublie, mais oublie, loulou, oublie, l'adon. Et en parcourant la ville, j'ai trouvé une autre idylle qui m'a dit mon Michel, ami, mais oublie, oublie, là.
Emisija Klub 2, gost Nina Živančević, kažemo i pesnikinja i prevodilac i eseista i prozni pisac, to je ono što se obično kaže za nekog autora, ali vama ipak nekako poezija u srcu. I kad smo govorili o knjigama, da li će opstati ili opstaju pisane, štampane knjige, poezija, koliko god se pričalo da se ljudi ne čitaju, da se ne čita dovoljno poezije, da se više čitaju romani, priče, ona opstaje i traje. Evo, pričali ste nam o Parizu, o toj klubskoj atmosferi poezije i performanse.
Da, to je jedna veoma živa scena. Koga zanima ta scena, ona može biti živa. Čak i ovaj, u Maison de la Poésie sve više se uvodi ovaj, da kažemo, ta performativna poezija, za razliku od stroge akademske. Da.
Poslednju pesmu kad ste napisali, je li ima neka nova? Mislim, to vas ovako pitam, nemate kod sebe sigurno, ali...
Pa evo da ovaj, sa jednim u stvari, da kažemo, jednom mišlju koji je kao apokrif. Šta je rekao Hermann Hesse? Rekao je, pesnik je nešto što je dozvoljeno biti, ali nije dozvoljeno postati. To je rekao Hermann Hesse, a ja sam dodala, pesnik je dobro postati, nikako dalje biti i životariti.
Stižete da pišete pesme koliko na dan ili kako vam dođe inspiracija?
Ne znam kako se
pišu pesme.
Svojevremeno Allen Ginsberg je govorio za mene da sam jedna veoma plodna pesnikinja i da možda, šta ja znam, da treba čovjek više da čisti poeziju, ali ovaj, taj ritam pisanja je, čudno je to reći u stvari, kako čovjek, to je kako pišemo, zašto pišemo, nešto me nekad uhvati, neki ugao, neka ulica, nešto iznenada, nekad su to neke teme koje, ovaj, koje sam promislila. Eto, to je.
Tako znači nastaje poezija?
Poezija, da, nastaje. U mom slučaju nikada ne sednem i kažem sad ću da napišem pesmu, možda sam jedan put ili dva puta učinila u životu, ali uglavnom kad sam bila ljuta i revoltirana, a to nisu uvek dobre, ovaj, nije dobro biti ljut kad se piše poezija.
Eto. Nemamo ovdje nijednu knjigu pesama, tako da ne možemo ovaj, čuti ni na nijednu pesmu, ali evo naši slušalci koji dođu na Kolarac u subotu mogu da čuju, da, i to dosta poezije. Biće 55 minuta u samom prenosu, ali vjerojatno ćete se družiti još sa publikom i dalje. To da. Dosta pesama spremate, ali tako?
Bićemo otvoreni za ovaj, na pitanje i odgovore. To je dosta pesama, ali dobro, pošto će tu biti muzička intervencija, odnosno muzički deo Gorana Pojatića, ali baš bih žela da prikažem kako to sve izgleda. Ajde, neću da se poredim sa velikanima kao što Sven Waldman, Allen Ginsberg, šta ja znam, ali zaista sam videla koliko to znači kombinovati reči sa muzikom, pošto reči jesu muzika, ali mi ih izgovaramo.
I to način. Najviše i volite da izvodite na taj način poeziju.
Da. To je...
Ovde dolazite pa nekad i po dva puta godišnje, kako kad,
i
od
nikada,
obaveza.
I nikada u stvari ne izvodim svoju poeziju.
Da.
Uvek ovaj radim nešto drugo.
Pa evo, uvek su neke promocije knjiga. Prošli put je bila promocija eseja, putopisa. U Narodnoj biblioteci ste imali kao neki mali omaž nekom svom radu. Nađe se uvek trenutak
da,
za nešto.
Da, bilo je govora i o ovoj knjizi, u stvari, to je bio povod, da. Ono što se pamti. Tako da.
Ali uvek se skrene na poeziju, iako je ovo prozno delo, pričali ste dosta o poeziji tad.
Pa jeste, ne, ja već sada razmišljam na neki drugi način, mislim, za mene je uvek moja poezija, to što pišem je uvek poetski deo, kao kod James Joyce ili Virginia Woolf, što kažu, nemam namere da se poredim. Bilo je jedno smešno, kad sam bila mlada devojka, odnela sam rukopis u Prosvetu za moj prvi roman, kao što već rekoh, i urednik mi reče, da, ja kažem, ali ne smete da stavljate ovaj, nemojte da stavljate interpunkciju, valjda je tu bio lektor i šta ja znam, ali tako treba da bude. I on kaže, pa kaže, ne, mi moramo to da uradimo. Kažem, ne, to ne biste rekli ni James Joyce, ni Virginia Woolf, a on kaže, vi mislite da se poredite sa ovim velikim autorima? Pa rekao, ne, ali bih zadržala taj metod. Da.
U stvari, koliko se stigne da čita nešto drugo? Znači, Nina Živančić piše, ali koliko stižete da čitate druge autore i da pratite dešavanje, da kažem, u književnosti?
A pa to je obaveza, to je zaista. Neću više da pravim poređenja sa muzikom, ali ako, recimo, klavir ili violinu ne vežbate svaki dan ili svaki drugi ili treći dan, onda potpuno... I pisanje je tako, u stvari pisanje nije ništa drugo nego je neka vrsta lektira onoga što čitamo, tako da to onda prelazi u našu interpretaciju dalje.
Evo, mi smo se ispričale o svemu,
da,
i svačemu,
hvala vam,
možda,
Dragana,
da kažemo, da. Možda smo i bili skokoviti sa temama, ali vi ste svestrana umetnica u svim oblastima, mislimo i na prozu i na poeziju, ali pre svega poeziju. I ovde bi završili ovu emisiju Klub 2. Pozdravili se sa našim slušalcima, a sa vama su danas bili Milenko Milićanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević. I još jedno malo podsjećanje da u subotu u 19 sati u maloj sali Kolačeve zadužbine u okviru programskog ciklusa Poezija uživo možete slušati Ninu Živančević uživo. Hvala još jednom.
Hvala, Dragana.
I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that will get along.